sarritik eldu eta oazen ikustera iturrian zer dagoen. Oazen lehen baiten eldu eta oazen ikustera iturrian zer dagoen. Ikusten zaitu da nero gogoan ez dut besterik, zurekin iturrira itzultzea baizik. Ez da ongizona bakarrik eotea, horra jaunak esana betetzea. Erritik eldu eta oazen ikustera iturrian zer dagoen. Oazen lehen baitlen eldu eta oazen ikustera iturrian zer dagoen. Zorota bat eman nion beratxoilik lorea, jala ez nabilitu rira bidean.
UEU Udako Euskal Unibertsitateak 52. udako ikastaroak aurkeztu ditu gaur Iruñan eta azken bi urtetako ariari jarraituz 20 jardunaldi eta topaketa antolatu ditu hainbat eragilerekin elkarlanean euskal gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan hausnartzeko asmoz. Gurekin dugu Irati Iziar Udako Ikastaroen arduraduna. Irati, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer nolako eskaintza da aurten gaur bertan aurkeztu duzuen eskaintza hau? Zabala urtero bezala, 20 jardunaldi, topaketak, hitzaldiak, denetarik.
Bai, hori da. Bueno, zuke oin sarrera oso ondo esan duzuen bezala, gure urteroko helburua, gure urteroko erronka da baita, euskal gizarteari ekarpen bat egitea eta gogo eta gune hoiek eskaintzea, urtero ere eskaintza berria dela, berritua delako, eta bueno, nahi dugulako gotagune hoiekin gai estrategiko batzuk landu, batzuk eurentzak direnak eta beste batzuk guk uste dugunak euskal gizartearenak ere badirenak. Nahi dugu baita ezagutza konpartitu, askotan ere unibertsitateetan eta sortzen diren eduki hoiek ere gizarteratzeko modu bat ere badirelako jardunaldiak. Nahi dugu baita aldi berean profesional euskaldunak bilgune bat izatea, Orduan horregatik eskaintza ikusten duzuenean, batzutan ere agertzen dira profesionalen izenak izenburuan. Eta bueno, orokorren nahi dugulako baita arnazgune akademiko bat sortu. UEU badakizu euskal unibertsitatea sortzea helburua duen erakunde bada, eta bueno, unibertsitatearen munduan ere badakigu egoerak eta jarrerak eta euskararekiko dauden bestelako bizipenak ere ezberdinak direla. Orduan UEUk oso argi dauka bere balioetako bat euskara badela, parte hartzea ere bai guretzat oso importantea delako, unibertsitate hori herritarra eta konpartitua izatea, eta lankidetzarako borondatez sortutako elkartea bera, UEU bera, baina baita udako ikastaroak ere badirelako.
Hori da, eskaintza urterkoa izaten da, eta hain zuzen ere hau 52. edizioa da, duela bi edizio urte hurren berezia izan zenuten, 50 urte hurren horrekin, eta hor dagoeneko, jada, egina zegoen sare hori, are gehiago indartu zenuten, ez? Sare bat bada, ez, dagoeneko UEU egonkorra eta indartsua, ez?
Hori da, bai, ez, 50 urte, orain dela bi, 52 urte, azkar esaten da, ez da horrelako elkarte batentzat, badakigu euskararen munduan ere, nola bizi garen, orain pentsatu orain dela 52 urte Hego Euskal Herrian euskaraz bizitzea debekatua zegoen, horregatik UEU-era ere Ipar Euskal Herrian sortu zen, gero, bueno, ibilbide horretan, ez, bergotaka urte hauetan, ba, adibidez, Iruñean bertan larra honan ere, bueno, hor mugarri batzuk ere ipini ziren, garaiko euskalgintza eta bilgune horretarako, ez da? Orduan, bai, orain dela bi urte hasi ginen gogoeta egiten, ez? Bueno, ba, urte duren borobila daukagu, nolakoak nahi ditugu udako ikastaroak 21. mendean, ez? Azkenean, 50 urte hauetan ere euskal gizarte asko aldatu da, eta, bueno, ba, gure balioak eta errebisatu genituen, jarraitzen dugu, ez? Ba, garai hartakoak mantentzen, hau da, euskara, nazionala, elkarlana, herritarra eta berdintzalea izaten. Baina, bueno, ez, orduan, aurrera begira udakoak nolakoak izatean nahi dugu. Eta, bueno, hor bai erabaki ginuena zen, udako ikastaroak aurrez aurre dira, ez? Ba, kontaktu hori, da oso importantea iruditzen zaigulako, bueno, bilguneak sortzea, lankidetzak, ez? Elkarrekintza horri sustatzeko, ba, aurrez aurre egotea, ba, importantea iruditzen zaigu, eta gero gogoetaguneak eskaintzea. Horregatik, azken hiru edizioetan, jardunaldiek hartu dute zentralitatea udakoetan.
Jardunaldiek, eta hain zuzen ere, aurten, bueno, ikastaro, udako ikastaroen edizioni abia puntua ezartzeko, kainaren seian, euskararen estatus juridikoaren bueltan ibiliko zarete hemen, Iruñean, hain zehazki, ez?
Bai, hori da. Bai, udako ikastaroen hasiere ekitaldia, hori aprobetxatzen dugu, probesten dugu, ba, gurentzat estrategikoak edo, bueno, ba, interesgarriak diren gaiak lantzeko. Orain artekoetan landu izan ditugu online irakaskuntza, edo ikerketa, edo lako beste gai batzuk. Eta, bueno, ba, aurten bai pentsatu dugu eta sentitu dugu, ba, beharra, ueuren ikuspegitik ere, ba, euskararen estatus juridikoa lantzeko, ez? Badakigu oldarraldiak, ba, nola piztu duen kezka hau, hainbat eragilek eta hainbat modutan ere landu izan da gai hau, ez da berria oraingoa, baina bai nahi izan duguna da, bueno, ueuren begirada ematea, ez? Akademiara ekarri, juridikotasun horretara ekarri, eta bueno, horregatik kainaren seian, hasiera ekitaldia Iruñan bertan izango dugu, zuk esan bezala, eta bueno, ba, gure asmoa da beste irakurketa bat ematea eskintzea, ez, edo baita eskintzea, bueno, ba, lehen esan duguna, ez, gogoetarako ba, klabe batzuk, eta bueno, horretarako izango dugu hasiera.
Gogoetarako gakoak eskaintzea, izaren dain zuzen ere bestelako Iruñan eskainiko dituzten bertzelako jardunaldien oinarria ere, tartean Nafarroko herri ezitzaile herri ezitzaileak saretzen topaketa ere bai, ez? Berezia gainaren 26an izanen dena.
Bai, ba begira, justu lehen aipatu bezala udako ikastaroen nortasun edo balioetako bat bai da elkarlana, ez? Orduan, aurtengo 20 jardunaldi hauen atzean, beti dago elkarlanerako momentu bat edo kausa bat, eta kasu honetan justu aipatu didazun hau, oinerri herri ezitzaileen elkarte edo mugimendu honek ba proposatu zigun jardunaldi bada. Eta begira, gainera hori ba beraien mugimendua Nafarroan badauka ja esperientzia batzuk baditu, hoe konpartitu nahi dituzte eta bueno, alik eta gehien zabaldu beraien jarduera hori eta iruditu zitzaigun oso polita izan zitekeela, ba hori, ba Katakraken bertan eskaintzeko. Ze gertatu da ba egun berean badaukagula beste jardunaldi bat baita. Bai, kasu honetan Iratzar Fundazioarekin elkarlanean landutakoa Euskal Lurraldeen arteko artikulazioak izpide, hauek ere, bueno, Iratzar Fundazioarekin beha inbaturtetako lankidetza aberazgarri bat daukagu, eta beraiei ere Iruñako plaza asko gustatzen zaie, orduan, ba, Katakraken iratzarrekoak egongo dira, eta herri ezitzaileen topaketan San Francisco ikastetxean. Justo, atzeko kalean dagoena, ikastetxe eder bat da, ezagutzen baduzue, gainera, bueno, euskalduna, publikoa, eta begira, ba, aurten lehenengo aldiz, bertan egongo gara topaketa batekin.
Beti ere espazio berriak bilatza ere bai bada, ez? Azkenean zuen helburuetako bat eta hoize izanen da aurtengo agertoki berrietako bat, bueno, agertoki berri hemen Iruñean. Eta hurrengo gunean ekainaren 27an hizkuntzalari euskaldunen 7. topaketa ospatuko da ere bai hemen Iruñean.
Hori da, kasu honetan antolatzaileak ueuren hizkuntzalaritza saila da. Badakizue UEU bera, ez, jakintza lorretan banatuta dagoela, sailetan banatuta dago, Eta, bueno, hizkuntzalariek bi urtetik behin antolatzen dituzte topaketak, eta urtengorako, bueno, errebizio bat moduan, ez? Hizkuntzaren ikerketa gaur egun, nahi dute, ba, argazki bat bezala egin. Uh-huh. Eta horretarako, ba, komunikazioak aurkezteko deialdi bat egin dute, aurreko hileetan, ikerlariak, ikertzaileak izan daitezke bertan parte hartzen dutenak, ez dute zergatik betik unibertsitatetik etorri behar, badaude, ez? Hizkuntzaren inguruan, ba, lan egiten duten beste lako eragileak era bai, elkarteak eta enpresak, eta bueno, aurten sorpresa ze, 20 komunikazio aurkeztu dira. Uhum. Eta orduan, egun bakarra izango da, hau bai katakraken izango duguna, eta bueno, benetan mosaiko politza eskainiko da, oraindik ez dugu argitaratu azken egitaraua ikusteko ze komunikazio aurkeztuko diren, ze ba, azkenengo orrastuak ematen dabiltzalako, baina 20 komunikazio, nik uste dut, nire memorian da, ba, komunikazio deialdi arrakastatxoenetako bat, benetan.
Bai, bai, argi dago, Udako Euskal Unibertsitateak egin duela bere bidea, eta jendearen, bueno, ba, egunerokoan txertatu dela alde horretatik, eta hortxe erantzuna, ez, badauka dagoeneko, ba, estatus bat, ez, jendartean, eta nabarmena da hori ere bai. Informazio praktikoa, izen emateak dagoeneko, zabalik daude, webgunaren bitartez egin daitezke, ez da?
Hori da, bai. UEU.eus gure webgunean sartu, bertan ikusiko duzue Udako ikastoren atala, eta betik esaten duguna honena da, sartu, kuskuxeatu, begiratu egitarauak, askotan izenburuarekin bakarri gelditu beharrean sartu eta ikusi, ez, ba, norretorriko den. Egia da, lan asko egiten dela jardunaldi hauek antolatzeko, eta hemendik, ba, beti gure eskerrona, ez, ba, gure lankidetzan dabiltzan hauek guztiei, gure sailei, bazkidei eta eragileta elkartez berdinei, eta esan dakoa, izen ematea zabalik, UEU.eus, eta izen emateak zabalik daude, ba, jardunaldi hasi baino, biru egun lehenago arte. Kontu izan, lehenengoa, bai, ekainak zeian da, baina azkena ustailak 10. Orduan joango gara, izen ematea izten ere, ba, basatika.
Hori da, hori da. Eta guk hemen aipatu ditugu Iruinean emanen direnetako batzuk, baina Tolosan eta Eibarren, Usurbilen ere izanen dituzue ikastaroak eta jardunaldi gehiago ere bai. Beraz, hortxe informazio guztia UEUren webgunean, Irati Iziar, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan eta informazio guztia hauek hartzagatik gurera.
Bai, zuei eskerrik asko eta bueno, badakizu hementxe gaude eta pozik konpartitzeko.
Mila esker Irati.
Vale, zuei, agur.
Aio.
Euskal Herria Irratia, Iruña Herriko Irratia.
Arantzako